Herningā šobrīd skaisti dzied putni un spīd saulīte, bet Latvijas izlase gatavojas vakara mačam pret Kanādu. Kanādas izlase uz šo pasaules čempionātu atvedusi spēcīgu sastāvu. Visi spēlētāji pārstāv Nacionālās hokeja līgas klubus. Tomēr jau apakšgrupā komandai viens pārliecinošs zaudējums, kad Somi viņus pārspēja ar 5-1. Tāpat pirmajā turnīra mačā pēcspēles metienos nācās piekāpties Amerikas Savienotajām valstīm, un tas pagaidām dod tikai 10 punktus 5 spēlēs un 4. Vietu grupā. Šī ir pēdējā pozīcija, kura garantē spēlēšanu turnīra nākamajā kārtā proti 4. Finālā. Tikai punktu no varenās Kanādas atpaliek Latvija, kurai 9 punkti 5 mačos. Interesanti gan, ka Latvijas izlasēja pat šodien brīnumaini uzvarot pamatlaikā, tas neko taustāmu nedos. Tik un tā, spēlēt vai nespēlēt 4. Finālā pēc 9 gadu pārtraukuma Latvijas izlasē izšķirs rītvakara mačs pret Dāņiem. Toties šodienas spēlē latvieši arī gatavojas nopietni. Kanādieši uzvarēja Latviju pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar 6-1. Šis mačs visiem vēl labā atmiņā. Kanādas lielākais spēks, protams, slēpjas uzbrukuma līnijā. Konors McDavids, Jordans Eberle, Bo Horvats, Ryans O'Reillys un Tylers Nugents Hopkins. Vājā vieta šai komandai pavisam noteikti ir vārtsargi, ko viņi paši parādīja mačā pret Somiem. Latvijas izlases vārtus šodien sargās Kristers Guļļevskis, jo Elvis Merzļikins atpūšas un gatavojas rītdienas izšķirošajam mačam pret Dāniju. Pirmo reizi pieteikumā būs arī vārtsargs Matīs Edmunds Kivlenieks, smadzeņu satricinājumu guvušo aizsargu Uvi Balinski, visticamāk laukumā aizstās Kristaps Zīle, bet pēdējo brīvo vietu čempionāta pieteikumā aizpildīs piesakot aizsargu Edgaru Siksnu. Iespējams, viņu šodien komandai pieteiks kā 7. Aizsargu. Latvijas un Kanādas mača sākums šovakar pulksten 21:15 un tieši raidē arī LTV 7. Pirms tam gan pulksten pusvienos dienā vēl Latvijas izlase aizvadīs arī vieglu spēles dienas treniņu. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Herningas, Dānijā.